Уважаеми слушатели, продължаваме на вълна рока и We Are Water, фондацията, която и в световен и в български мащаб се грижи за водните ресурси на планетата, за екология, за устойчиво развитие. Наистина, какво се случва с водните ресурси на нашата Земя? Какво става с ледниците? Разтопяват ли се? Толкова ли е реална опасността, за която алармират еколозите? Какво ще се случи, ако солеността на океаните намалее? Рока Радио днес покани един от първите приятели на фондация We Are Water у нас, за да получи отговор на тези въпроси, професор Христо Пимпирев. Но първо да ви обявим днешния казус, за който и вие може да играете и да се включите. Вече сме в пролетния сезон, който е съпроводен с обилни превалявания. Днес казусът ни е как да впрегнем дъждовната вода за нуждите на човека. Най-практичният отговор днес на 029849983 ще получи награда, който между другото наградата е едно изобретение, наречено водно камъче или water pebble, което помага да пестим вода под душа. Как работи и какво е това перпетуум мобиле, водно камъче, ще разберете ако го спечелите. Телефона ви го казах, 029849983, а сега с удоволствие ви представям учредителя на Българският антарктически съюз и негов председател, професор Христо Пимпирев. Професор, здравейте в студиото на Рока Радио и на We Are Water.
Добър ден на всички слушатели на Дарик.
Да започнем първо с подаръците, че на госпожа Стоилова забравих да й връча подаръка. Това е Теодосий Спасов и Небесни струни. Заповядай. Едно хубаво момче много. И четири хубави момичета.
Благодаря много.
Това си избереш за тебе, слушай музиката с удоволствие. Вие станахте един от първите приятели на фондация We Are Water. А защо е необходима дейността на подобна фондация?
Еми, ние октомври учредихме и ти, Ники, беше един от учредителите заедно с мене. Затова и бяхме при учредяването, затова и сме учредители, защото водата е най-голямото благо на света. Живота на Земята е дошъл от водата. В момента е най-голямото богатство, което трябва да го цениме и да го пазиме. И затова тази фондация е изключително така належаща и дойде точно на време, когато човечеството все повече ще чувства недостиг от прясна вода.
Добре, Христо, да те включим и в теб в играта за камъчето. Ще си имаш във вас едно камъче. Какъв е твоя съвет? Какво да правим с дъждовната вода?
Еми, дъждовната вода, така се появили въобще водните басейни на Земята. Аз като преподавател по история на Земята, в началото планетата е била топла и всички водни пари са отивали в атмосферата, където по-студено се втечняват и те са, именно дъждовете са дали водата на Земята и ние може да използваме, тя е един много така бъдещ резерв.
Конкретно, практично.
Ама ние в момента го използваме, аз знам примерно разни виладжи, които нямат вода при тях, но те използват много успешно дъждовната вода, правят едни устройства по български маниер. Тертип, събирате, вкарвате в едни такива варели, така че се използва и в момента, но тя ще бъде все по-нататък един много източник.
Ще нараства нейната стойност. Добре, вече имаме някои обаждания на 029849983. Едно обаждане имаме със сигурност и още няколко ще се появат. Вашия практичен съвет, какво да правим с дъждовната вода? Заповядайте, представете ни се и кажете. Ало? Ало? Вие сте? Еми, така, ще се обадят пак. Христо, само 3%, уникален факт, само 3% от водата на планетата е питейна. Крайно малко за нуждите на нарастващото човечество. Какво би трябвало да предприемем, за да увеличим този процент?
Еми, преди всичко, трябва да спреме да замърсяваме тази вода, която все още е питейна. За съжаление, в много държави, включително и в България, примерно отпадъчните води от промишленото производство отиват в питейните води и така губиме един много голям резерв за нас, за хората, който трябва да го използваме. Така че, но това не е само за България. Най-големите замърсители, това са огромните металургични комбинати, нефто, химовете, това е в Индия, в Китай, които имат свръхпроизводство, те най-ще страдат от вода за в бъдеще, така че преди всичко трябва да си пазиме този малък процент, 3%, да не го замърся.
Добре, ето сега обаждания, 029849983, вие сте?
Добър ден, Ники.
Добър ден?
преди няколко години имах възможност да бъда на остров Лантао, това е до Хонг-Конг. Значи, те знаете, че нямат вода и фактически бяха направили сондажи, които се ползват за пълнене на дъждовна вода за язовирите, понеже няма подводни води там. Това е важна идея, която може и тук да се използва, примерно.
Тоест, дъждовната вода
влиза в язовир? Много интересно беше. Ми да, сондажи. Както се пътуваш покрай шосето и гледаш, нали, отстрани направено е като... Нали, представи си дупчици и всичко това се ползва за дъждовна вода, която фактически си влиза в язовира.
Добре.
Това е тяхната вода, нямат подводни води.
Добре.
Може нещо подобно да се измисли.
Разбрах,
да?
Хубаво.
Да.
А вашето име?
Да. Евгения Ангелова от София.
Благодаря. Още подобни идеи чакаме. Христо, към теб въпрос.
Ми да не е подпочва на тази вода.
Еми, да. Какъв е водният запас на човечеството на Антарктида? Може ли той да се използва за питейни води, между другото?
Антарктида е най-голямия резерв на сладка и питейна вода за човечеството, тъй като от цялата питейна вода на цялата планета 80% са на Антарктида. Разбира се, тя е в лед, съсредоточена е в лед, но това е един резерв, който те първа ще се използва. И не толкова полезните изкопаеми, металните полезни изкопаеми, нефта, ще бъде толкова ценен, колкото ще бъде именно този резерв на сладка вода, който се крие в ледената шапка на Антарктида. И това е 80%. От тези 3% е само на Антарктида. Така че тя неминуемо се използва. В момента много голяма част от нея се губи при глобалното затопляне. В момента се разрушават цели шелфове, ледникови шелфове и огромни айсберги тръгват на север. Ако има технология, която да хване тези айсберги и да ги закара примерно до Персийския залив, там няма да има въобще криза за вода или до районите, където има недостиг до вода. Но аз съм уверен, че се намери технология, която да може да закара тези айсберги с изключително чиста и сладка вода до районите, които изпитват недостиг.
Добре. Ти би ли потвърдил или сега отрекал теорията, че ако спадне солеността на океаните с последствие на така разтопяването на ледниците, живота на Земята ще бъде застрашен? Възможен ли е такъв сценарий? Или е преувеличен?
Не е преувеличен, тъй като климата на Земята се определя основно от морските течения. В момента в Великобритания, въпреки че е доста на север, се радват на един много благоприятен климат, защото е гълфстрим, който е с топли води. Ако спадне солеността, ще стане изменение на циркулацията на морските течения, което оказва огромна роля на климата, така че някои региони може действително да стане ледников период, защото ще тръгне студено течение.
Това за нас е добре. Англичаните ще дойдат те да живеят в България, да ни работят на нас, а не сега българи да ходим в Лондон и да работят.
Еми ще дойдат, защото като се повиши морското ниво от разтапянето на ледниците в полярните шапки, София може да стане пристанище на Бяловоре.
Точно така. Друга теория е, че промените в климата ще засегнат такава едно по-скоро ледников период ще се появи. Сериозно застудяване. Възможно ли е това?
И в момента от замърсяването на атмосферата, това е доказано, имаме един парников ефект и климата се затопля. Това особено отчетливо се наблюдава в полярните региони, в Гренландия, в Антарктика. Ледниците се вижда очевидно, че се топят. Ние на нашата база с очите го виждаме, но това се доказва от сателитни снимки, с много прецизни измервания. Така че климата глобално се затопля, но това не значи, че той на цялата Земя ще стане много по-топъл. Някои региони може да стане по-студен от изменение на именно на морските течения. Примерно Гълфстрима, ако стане студен, Англия ще заплашва ледников период.
Хубаво, професор Христо Пимпирев ни гостува, председател на Българския антарктически съюз. Колко пъти си бил на Антарктида?
Еми, аз съм на всяка експедиция, ръководител от 93-та. Сега през ноември стартира юбилейната 20-та българска антарктическа експедиция, така че аз съм бил 20 пъти на Антарктида, сумарно ми се събира около 9 години общо живот на Антарктида.
Как се снабдяват там с питейна вода?
Еми в началото се снабдявахме по доста първобитен начин. Примерно там ледници се тупат и от тях тече вода, тя е дестилирана.
Mm-hmm. С едно канче.
С едно канче, да, и се миехме навънка. После постепенно се цивилизовахме и в момента имаме в къщите вътрешни бани, вътрешни туалетни, даже фаянса ни от рока, така дарен, разбира се. Но имаме съвсем нормални условия, но не винаги имаме вода, тъй като за това се иска пари, примерно през тръбите, тъй като гравитачно идва водата от топящия се ледник. Но сутрин, като паднат температурите, тя замръзва. Трябва да сложим отопление на тези тръби. Но за в бъдеще все пак ние сме доволни, че може да си измиеме, да отираме в туалетната, да си вземем един душ. Добре. Макар и не през целия ден, когато се разтопи леда в тръбите и ни потече водата в туалетните и бани.
Христос, какво толкова е важна за България тази база на Антарктида и присъствието ни там?
Еми, ние сме единствената страна на Балканския полуостров, която е постоянен консултативен член на Антарктидския договор. Там с такова право са само 28 държави, там са всички велики сили. Ние имаме равно право с тях. Това е една много сериозна външна политика, тъй като ние управляваме този континент, а то е бъдещето на човечеството. Както вече говорихме, то е най-големия резервуар на сладка вода, да не говорим за другите природни богатства, които крие. То е най-чистия, уникален континент с природни дадености, с красота, то е на земята. Но освен външна политика, там е и много сериозна наука. Там има авангардни научни открития, които влияят на цялата планета, на цялото човечество и засягат всеки един от нас и ние българите, които макар да сме малка държава в югоизточния край на Европа, все пак ние сме част от това човечество.
Стратегически, значи, сме там. Добре. Колко географски обекта на континента носят български имена? Примерно, как става кръщаването? Как, по какъв начин избирате един връх да се казва, да кажем, Илево и вода? Има ли специални ритуали? Хляб, сол, вода? Ледници.
Еми, това е едно така предимство и привилегия на българите, защото сме там. И ние имаме правото да кръщаваме географски обекти, защото имаме база, защото имаме постоянно присъствие на ледения континент. Така че това е международно, има международни правила, по които се кръщават географските обекти. Ние сме член на научния комитет за антарктически изследвания, който има специална комисия за кръщаване на географски обекти. В момента на Антарктида има над 200 български наименования, но примерно някои страни са над 1000, които са 100 години преди нас на континент.
Преди броени дни от 22 до 29 март в галерия Alma Mater на Софийския университет Свети Климент Охридски се проведе изложба, посветена на величествената природа на Антарктида. Какво изпуснаха слушателите, които не успяха да я посетят?
Еми, изпуснаха много. Защото това беше една изложба, подготвена доста дълго време и по много модерен начин. Там участваха българи, които са българи, но живеят в чужбина. Това е примерно един фотограф-художник и фотограф Ники Давидов, който живее в Израел. Един скулптор български, който е преподавател в университета в Охайо по скулптура и тя беше звук и светлина.
Това не бяха... Лазаров.
Да, Симо Лазаров беше...
Той...
Да.
Хубаво, спокойно, нека да им кажем, че не са изпуснали много, защото чрез Рока Радио компанията Рока отправи официална покана към вас през септември тази изложба да гостува в Експо Баня, където да имате възможност да изложите още веднъж, пък и непоказвани до сега фотоси от Антарктида. Ще приемете ли тази покана?
Разбира се, ние вече приехме поканата.
Чудесно.
Тъй като залата е много добра, даже ще ни даде повече възможности, тъй като има повече място. Ние много от прекрасните фотоси, които имаме, не можахме да ги изложиме в все пак ограниченото пространство на галерия Alma Mater в Софийския университет. Така че тези слушатели, които не са могли да видят изложбата в Alma Mater, ще видят много повече в Рока, изложбата, да. Изложбата зала на Рока.
Ние ще им кажем кога. Две думи за фауната. С какви други обитатели човек дали ледения континент? Има ли недружелюбни животни там? Има ли такива, с които сте приятели?
Ами, приятели сме, разбира се, с пингвините. Mm-hmm. Те са едни много симпатични.
С пингвините и с испанците.
А, с испанците, да.
Добре, а недружелюбни животни или съседи имаме ли?
Недружелюбни животни, специално на българската база, това са леопардовите тюлени.
Така ли?
Те са един от най-големия хищник в Антарктида.
Какво правят изотни консервите?
За щастие.
Ядат ни русенското варено.
Чак едва ли мога да пробият консервата, но за щастие те са само във водата, те са много тромави на сушата, седат на ледени блокове, ядат пингвини, ядат други тюлени. Много са кръвожадни. Даже при 3 години един такъв леопардов тюлен изяда една английска изследовател, която се гмуркаше да ги изследва и беше изядена от един леопард.
Да, но при това да имало секс.
Ние не се гмуркаме. Сигурно имало.
Но поне да имало секс с леопарда. Благодаря ти, Христо. Един последен въпрос. Има ли на Антарктида тайни, които могат да променят бъдещето на човечеството?
Разбира се, този континент крие едни от най-важните възлови тайни на човечеството. Първо, за това, че имаше изследователи на Антарктида, се откри озоновата дупка. Взеха се мерки да се намалят фреоните и в момента озоновата дупка се затваря.
Да, благодаря ти. Благодаря ти и успех! Уважаеми слушатели, остава малко време до края на днешното предаване. Вече ни казахте и извън ефир някои от вашите предложения за решаване на казуса как да впрегнем дъждовната вода за нуждите на човека. Ненка Спасова от Благоевград, дъждовната вода да се събира, рециклира и дава на автомивките за коли, които да заплащат минимална такса. Не е лошо. Виктор Тодоров от Русе, това с дъждовната вода, казва той, е кауза пердута. По-добре да се концентрираме върху икономията на питейна вода. И това е вярно. Така. Сега нашите новини, които са свързани с поредния проект, който подкрепя фондация We Are Water, вода за бежанските лагери в източната част на Чад.
Новините на Рока.
Вследствие на конфликта в Дарфур, в Западен Судан, от началото на 2003 година загиват около 400 000 цивилни, почти 2 милиона и половина, или почти половината население Дарфур напуска своите домове и намира убежище в бежанските лагери, главно в източен Чад, който граничи с Дарфур. Проблемите в тези лагери са липсата на питейна вода, инфраструктурата и канализацията. Ресурсите в региона са силно ограничени, освен това през последните няколко години той е подложен на тежки суши. We Are Water подкрепя проекта на международната организация Intermon Oxfam, която от 2004 година работи в бежанските лагери там. Целите са да подобри водоснабдяването, да създаде канализация и инфраструктура и да обучи ръководни кадри в лагерите. Програмата покрива 5 бежански лагера с население от 120 000 души. И така, дами и господа, нека дадем най-водното камъче на Евгения Ангелова от София, която се престраши в пряк ефир да ни каже за интересните решения в Хонг-Конг. Така, това беше всичко за днес. Слушайте ни на 21 април. Нека не забравяме, че ние държим съдбата си в наши ръце. Професор Пимпирев, успех. 20 години българи на Белия континент. Нека останат още 20.
Ти също можеш да бъдеш рока.